Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi prieteni, ne întoarcem la capitolul 10 al cărții profetului Zaharia și continuăm mesajele de judecată, începute încă din versetul 2. Așa cum ați observat, aceste mesaje alternează între prevestirea judecății, dar și a refacerii, a restaurării. Versetul 6 este un verset care ar trebui să întărească nădejdea celor ce se încred în Dumnezeu pentru ajutor. Iată cum sună el. Voi întări casa lui Iuda și voi izbăvi casa lui Iosif. Îi voi aduce înapoi, căci mi-este milă de ei și vor fi ca și când niciodată nu i-aș fi lepădat, căci eu sunt Domnul, Dumnezeul lor și îi voi asculta. Casa lui Iuda este împărăția din sud, iar casa lui Iosif este împărăția din nord. Cu alte cuvinte, întreaga națiune va fi cuprinsă de bucuria victoriei și va avea parte de binecuvântarea împărăției ce va veni. Chiar și în vremea lui Zaharia, rămășița care s-a întors era alcătuită din membrii aparținând tuturor semințiilor lui Israel. Știm acest lucru datorită delegației care a venit de la Betel la Ierusalim. Betelul era una din capitalele împărăției din nord. De ce îi protejează Dumnezeu pe oamenii din poporul său în perioada aceasta, despre care noi spunem că este perioada dintre cele două testamente? El ne explică clar, căci mi-este milă de ei. Putem să ne punem și noi aceeași întrebare. Cum am fost mântuiți? Nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea lui, spune Pavel în epistola adresată lui Tit în capitolul 3. Dumnezeu este bogat în îndurare. A fost nevoie de multă îndurare pentru a mă mântui pe mine. Dar Dumnezeu este bogat în îndurare și pe baza acestei îndurări a păstrat pe evrei din acea perioadă. După ce s-a încheiat ultima carte a Vechiului Testament, cartea Maleahi, Dumnezeu n-a mai transmis nimic poporului său vreme de 400 de ani. În timpul acelei perioade de tăcere, poporul evreu a suferit mai mult decât în orice altă epocă, excepție făcând poate perioada regimului nazist din Germania. Deși Dumnezeu a tăcut în timpul acestor 400 de ani care s-au scurs între Maleahi și Evanghelia lui Matei din Noul Testament, putem ști ce s-a întâmplat atunci datorită profețiilor încredințate lui Daniel și lui Zaharia. Zaharia spune, de exemplu, acum despre Efraim, care va fi ca un viteaz. Inima lor se va bucura ca de vin, fiii lor vor vedea lucrul acesta și se vor veseli, inima lor se va bucura în Domnul. Dacă ați auzit cumva că cele 10 seminții s-au pierdut, iată avem aici seminția lui Efraim, care este unul din numele date de Dumnezeu celor 10 seminții ale lui Israel, care ocupau partea de nord a țării. Dacă vreți să verificați acest lucru, deschideți Biblia la cartea profetului Osea. Observați cu câtă blândețe vorbește Dumnezeu aici. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ți facă Admei? Cum să te facă Țeboimul? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. E bine, Dumnezeu nu i-a predat. N-a renunțat la ei. Nu s-a pierdut nicio seminție și Dumnezeu a menținut acest popor de-a lungul timpului, în ciuda necazurilor de tot felul care s-au abătut asupra lor. Ba mai mult, vorbind despre Efraim, Dumnezeu spune că va fi ca un viteaz. Relatările istorice despre perioada dintre cele două testamente ne vorbesc despre felul în care au rezistat izraeliții în fața cuceritorului sirian Antioh Epifanul. Persecuțiile sale au fost înspăimântătoare, dar ei au avut puterea de a face față. Efraim va fi ca un viteaz. Inima lor se va bucura ca de vin. Aceasta în ciuda perioadei dificile pe care poporul lui Dumnezeu o traversa. Le voi fluiera și îi voi aduna, căci i-am răscumpărat și se vor înmulți cum se mulțea odinioară. Acesta este versetul 8. S-a estimat că erau circa 12 milioane de evrei în Israel la momentul distrugerii Ierusalimului de către romani sub comanda lui Titus în anul 70. Erau chiar mai mulți decât în anii 70-80 ai secolului trecut. Dumnezeu spune, le voi fluiera. Știți cum e când vă aflați într-o sală de spectacol și cineva din spate face psst, vă întoarce să vedeți cine încearcă să vă atragă atenția? Cred că despre așa ceva este vorba aici. Dumnezeu spune că va fluiera și va aduna. Știm că acest lucru nu s-a împlinit încă, pentru că în versetul următor este vorba din nou de împrăștierea lor printre celelalte popoare. Deși era o populație destul de numeroasă în Israel în vremea cât a trăit Domnul Iisus pe pământ, el spune că Ierusalimul va fi distrus după plecarea sa. Domnul a fost răstignit în jurul anului 33, iar Ierusalimul a fost distrus în anul 70. Atunci evreii au fost împrăștiați în toate colțurile Imperiului Roman. Profeție care de altfel este pronunțată aici de Zaharia, iată versetul 9. Îi voi risipi printre popoare și își vor aduce aminte de mine în țări depărtate. Vor trăi împreună cu copiilor și se vor întoarce. Se vor întoarce, dar la ce? Se vor întoarce în țara lor? Nu, ci se vor întoarce către Dumnezeu. Evreii care s-au întors în țară în zilele noastre nu s-au întors și către Dumnezeu. Conform unor cercetători ai Bibliei, evreii vor pleca din nou din Israel, vor fi împrășteați din nou și vor fi aduși înapoi din nou de către Dumnezeu. Îi voi aduce înapoi din țara Egiptului și îi voi aduna din Asiria. Îi voi aduce în țara Galadului și în Liban și nu le va ajunge locul. Acesta a fost versetul 10. În prezent sunt foarte puțini evrei în Egipt. Cred că acest lucru se referă și la viitoarea împrăștiere a evreilor. Dacă citiți cu atenție cartea lui Iosua și observați unde sunt amplasate granițele țării, veți vedea că Libanul făcea parte din țara promisă. Unii cercetători ai Scripturii sunt de părere că atunci când Biblia vorbește de țara în care curge lapte și miere, se referă la partea de sud a coastei Libanului, care este o zonă foarte bogată și fertilă. Nu sunt de acord cu acest lucru pentru că știm că la vremea aceea iscoadele au cercetat țara și ploile erau abundente, dealurile erau înverzite și erau roade din belșug. De fapt, totul se transformă în deșert dacă nu plouă câțiva ani la rând. Dar Libanul era o parte a țării promise. În mod sigur, Dumnezeu nu a dat Libanul evreilor în zilele noastre, dar într-o bună zi va fi al lor. Israel va trece prin strâmtorile mării, va lovi valurile mării și toate adâncimile râului Nil se vor usca. Mândria Asiriei va fi frântă și toiagul de cârmuire al Egiptului va pieri. Îi voi întări în Domnul și vor umbla în numele Lui, zice Domnul. Observați că limbajul folosit reflectă eliberarea miraculoasă a lui Israel din Egipt prin mâna lui Dumnezeu atunci când i-a adus pentru prima dată în țara promisă. Dar atunci când îi va aduna din nou, în viitor, va fi un miracol și mai mare, atât de mare încât Ieremia a scris, de aceea, iată, vin zile, zice Domnul, când nu se va mai zice, viu este Domnul care a scos din țara Egiptului pe copiii lui Israel, ci se va zice, viu este Domnul care a scos și a adus înapoi sămânța casei lui Israel din țara de la miază noapte și din toate țările în care îi risipisem și vor locui în țara lor, spune Ieremia în capitolul 23 al cărții sale. Cu alte cuvinte, când Dumnezeu îi adună din nou, undeva în viitor, va face acest lucru printr-un miracol atât de mare, încât vor uita prima eliberare miraculoasă din Egipt. Nu cred că această profeție poate fi interpretată ca referindu-se la întoarcerea prezentă a evreilor în țara lor. Este clar că aici este vorba de o adunare viitoare a tuturor evreilor în țara pe care Dumnezeu le-a dat-o. Dar să mergem și mai departe și trebuie să vă atrag atenția că odată cu capitolul 11 se încheie seria profețiilor care au legătură cu prima venire a Domnului Hristos. Ajungem astfel la perioada romană care, la fel ca și perioada macabeilor dinainte, a fost o perioadă foarte întunecată din istoria poporului evreu. Am văzut că Zaharia este un profet al speranței. Chiar numele lui înseamnă Jehova și amintește sau de care și-a amintit Jehova. El este unul din ultimele persoane care vorbește pentru Dumnezeu în Vechiul Testament. Apoi, Noul Testament începe cu un înger care îi apare unui bărbat ce poartă tot numele de Zaharia. De data aceasta este vorba de soțul Elisabetei. Aceștia sunt părinții lui Ioan Botezătorul, cel care a venit înainte de Domnul Hristos. Vedem din nou că Dumnezeu își amintește de poporul său. Zaharia nu este numai profetul speranței, dar este și profetul adevărului. Nu este de ajuns să fie profetul nădejdii al speranței pentru că ar fi putut fi o speranță falsă, așa cum era speranța pe care o dădeau poporului profeții falși. pentru o scurtă vreme, vor fi binecuvântări de tot felul, dar dinspre vest apar alți cuceritori. Mai întâi Alexandru cel Mare, apoi armatele romane. Toate acestea înseamnă o suferință mare pentru poporul Domnului. Acest capitol, capitolul 11, îl prezintă pe păstorul cel bun poporului său, păstorul cel bun care își dă viața pentru oile sale. Apoi este prezentat încă un păstor, care va veni mai târziu și care este o imagine a anticristului, cel care va ucide oile pentru hrană. Dar să vă citesc primul verset al capitolului 11. Deschideți porțile, Libanule, ca să-ți mănânce focul cedrii. Nu sună tocmai promițător. Acest lucru ne arată că va fi o împrăștiere a poporului lui Israel după vremea lui Zaharia. Cred că este vorba de împrăștierea evreilor provocată de romani. Romanii au folosit aceeași metodă pe care a folosit-o Alexandru cel Mare. Ei au venit de asemenea dinspre nord. Dacă mergeți în Liban astăzi, la intrarea în Beirut, dinspre mare, există câteva inscripții care au fost numite cărțile de vizită ale națiunilor lumii. Fiecare mare general care a trecut pe acolo și a scris numele în piatră. Toți marii generali au trecut pe acolo, acesta fiind drumul de pătrundere în teritoriu, drum care se întinde până în Africa de Nord. Din ruta aceasta, numită și Marea Fisură, fac parte Marea Galilei, Iordanul, Marea Moartă. Deci, Zaharia descrie aici înaintarea cuceritorului care se îndreaptă spre Palestina. Am văzut că Zaharia pronunță aici niște cuvinte care sună mai degrabă a blestem, să-ți mănânce focul cedrii. Cedrii Libanului erau renumiți în vremea aceea. Au fost folosiți, vă duceți aminte, pentru construcția templului lui Solomon și a palatului său. Cedrii aceia aproape că au dispărut și au rămas doar câțiva în prezent. Este unul foarte frumos într-un parc din afara Ierusalimului, mi s-a spus. Zona în care cedrii creșteau cel mai bine era cea muntoasă, acolo unde este zăpadă. De fapt, Liban asta înseamnă alb sau cu zăpadă, luând acest nume de la munții acoperiți cu zăpadă din această zonă. Marea Fisură trece pe lângă acești munți. Era o rută extraordinară pentru marii cuceritori ai lumii din trecut. Egiptul, Babilonul, Imperiul Medo-Persan, Siria, Grecia, Imperiul Roman, despre cărui înaintare spre Palestina Zaharia oferă un indiciu în acest verset, au folosit cu toții această rută. Vai tăte, chiparosule, căci cedrul a căzut și cei falnici sunt nimiciți. Văitați-vă stejar din Basan, căci pădurea cea nepătrunsă a fost dată jos. Basanul era o zonă din partea de nord a lui Israel și acolo creșteau foarte mulți stejari. Păstorii scot strigăte de jale pentru că li s-a nimicit fala. Puii de lei mugesc, căci desișul Iordanului este nimicit. Aici este vorba despre falși păstori care îndreptaseră poporul într-o direcție greșită și deduseră oamenilor un fals sentiment de siguranță. Așa vorbește Domnul Dumnezeul meu, paște oile de tăiat. Paște oile de tăiat, sunt aproape înspăimântător. Oile reprezintă rămășița care se întorsese în Israel. Dar la ce se întorseseră? Deși va fi o perioadă de binecuvântare, cuceritorul va veni și se va declanșa o mare suferință pentru popor. Căci cei ce le cumpără le taie și nu se simt vinovați, și cel ce le vinde zice, binecuvântat să fie Domnul că-și mă îmbogățesc, și păstorilor nu le cruță. Cât de expresivă este această imagine profetică referitoare la ceea ce într-adevăr s-a întâmplat cu acest popor când au venit romanii asupra lor. Căci nu mai am milă de locuitorii țării, zice Domnul, ci iată, dau pe oameni, pe unii în mâinile altora și în mâinile împăratului lor, ei vor pustii țara și nu vor izbăvi din mâinile lor. Dumnezeu spune că va îngădui să se întâmple acest lucru pentru că poporul îl părăsise și, mai mult, pentru că l-a respins pe Mesia atunci când venise pe pământ. Atunci m-am apucat să pasc oile de tăiat, într-adevăr, cele mai sărmane din turmă. Am luat două toiege, pe unul l-am numit Îndurare, iar pe celălalt l-am numit Legământ și am păscut oile. Comentariile biblice diferă în privința interpretării acestui pasaj. McGee, din a cărui material ne-am inspirat, se întreabă dacă Zaharia s-a apucat de păscut oile sau era vorba de o parabolă. În limba engleză, nefiind majusculă, așa cum este în limba română, m-am apucat să pascoile, are sens să se pună această întrebare. Oricum, concluzia este că a fost vorba despre o parabolă și ceilalți profeți au folosit același procedeu, de exemplu Ezechiel. Ezechiel s-a încuiat în casă, a săpat pe sub pământ și a ieșit la suprafață în stradă. Unde locuiesc eu, săpatul în mijlocul străzii nu e o noutate. Cred că fiecare stradă din cartier a fost săpată la un moment dat anul trecut. Poate că au scăpat una sau două, deși mă îndoiesc. Dar în vremea lui Ezechiel, acesta era un lucru neobișnuit. De fapt, chiar și astăzi ar fi ceva ieșit din comun să vezi pe cineva încuindu-se în casă și ieșind dintr-o groapă săpată în fața casei. E bine, Ezechiel a făcut acest lucru și a avut și un mesaj de transmis când a ieșit în stradă. De asemenea, a văzut și o mulțime în jur. Ezechiel aduna cu ușurință mulțimea în jurul său și probabil că la fel stăteau lucrurile și cu Zaharia. Cert este că el spune aici că a luat două toiege, pe unul anumit îndurare. Acesta era toiagul îndoit la capăt pe care îl foloseau păstorii pentru a ghida oile mai mici atunci când încercau să iasă din turmă. Dacă una din ele se îndrepta spre un loc periculos, păstorul întindea acest toiag îndoit și o trăgea înapoi în turmă. Era ca un fel de cârlig cu care apuca oaia și o trăgea înapoi. Cel de-al doilea toiag este numit legământ sau unire, legătură. Păstorii mai aveau un toiag mult mai gros și mai greu, care era folosit pentru a lupta cu animalele sălbatice sau chiar cu oamenii care încercau să fure oile. Așadar, Zaharia vorbește despre două toiege, frumusețe și har, legământ. Am nimicit cu desăvârșire pe cei trei păstori într-o lună. Sufletul meu nu-i mai răbda și se scârbise și sufletul lor de mine. Cei trei păstori pomeniți aici sunt probabil profeții falși. Și am zis, nu vă mai pot paște. Cea care are să moară, să moară. Cea care are să piară, să piară. Și cele ce mai rămân să se mănânce unele pe altele. Nu prea sună mesaj al speranței. Cred însă că aici Zaharia vorbește împotriva profeților falși și împotriva unui fel de jertfe pe care începuse poporul să le aducă înaintea Domnului. Din studiul cărții Maleahi vom afla că oamenii din vremea aceea deveniseră foarte zgârciți și strânși la pungă, într-atât încât nici zeciuială nu mai voiau să dea. Nu le plăcea să-și aducă animalele ca jertfă pentru Domnul. Dacă cineva avea un animal bolnav și bătrân, îl trimitea la templu să fie adus ca jertfă înainte ca acesta să moară la el în ogradă. Apoi pretindea că a dat Domnului ce era mai bun la el în turmă. Profeția lui Maleahi atrage atenția asupra celor care făceau astfel de înșelăciuni. Bineînțeles că Dumnezeu nu acceptă o astfel de jertfă. Cea care are să moară, să moară, adică nu vă grăbiți să o tăiați și să o folosiți. Profetul îi îndeamnă să fie cinstiți și corecți în acțiunile lor. Mi-am luat toiagul, îndurare, și l-am rupt ca să rup legământul meu cu ei pe care îl încheiasem cu toate popoarele. Cred că aceasta înseamnă că îndurarea lui Dumnezeu va fi retrasă. Când Dumnezeu a așezat poporul său în țara pe care l-o pregătise, le-a promis că îi va binecuvânta și îi va proteja de dușmani. Dumnezeu îi trata cu îndurare pe cei care se întorseseră în Israel din Babilon. În versetul 6 din capitolul 10, Dumnezeu spusese, voi întări casa lui Iuda și voi izbăvi casa lui Iosif. Îi voi aduce înapoi, căci mi-este milă de ei. Dumnezeu a intenționat să facă acest lucru pentru ei, dar nu pentru că ei ar fi meritat sau pentru că ar fi fost ascultători. Dimpotrivă, neascultarea față de Dumnezeu era caracteristica lor în acea vreme. Totuși, Dumnezeu își manifestă îndurarea sa față de ei. Dragii mei, cred însă că va veni o vreme în care El își va retrage îndurarea și legământul său. Atunci nu se va mai purta cu ei cu îndurare. Nu va mai fi bun cu ei. Spune aici și despre legământul pe care îl încheiase cu toate popoarele. Oare ce vrea Dumnezeu să spună când afirmă că va rupe legământul său cu popoarele? N-a spus el în mod repetat că nu va rupe legământul pe care l-a făcut? Trebuie însă să înțelegem aici diferența dintre un legământ condiționat și unul necondiționat. Dumnezeu nu rupe niciodată un legământ necondiționat. Dar un legământ condiționat depinde de un răspuns din partea omului. Răspunsul pe care trebuie să-l dea omul este acela al ascultării. Dragii mei, și noi ne aflăm într-un legământ cu Dumnezeu. De fapt, atunci când l-am mărturisit pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al nostru, am intrat într-un legământ cu El. Dar este și acesta un legământ condiționat. Este un legământ condiționat de ascultarea noastră. Și noi trebuie să dăm un răspuns lui Dumnezeu în acest sens. Sper că este unul pozitiv. Vom reveni asupra acestui subiect și în întâlnirea noastră viitoare. Până atunci însă, rămâneți cu har și pace.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.